วอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7ธันวาคม2555ครับประธานาธิบดีอียิปต์กล่าวว่ากลุ่มโจรเป็นผู้ก่อกวนทำให้เกิดความไม่สงบทั่วประเทศอียิปต์ในขณะนี้ญี่ปุ่นเตรียมนำระบบจรวดต่อต้านขีปนาวุธเข้าติดตั้งประจำการเพื่อรับมือกับการทดลองยิงขีปนาวุธทดลองของเกาหลีเหนือซึ่งอาจจะเริ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมเข้าเจรจากับผู้นำรัฐบาลพม่าเรื่องของการมอบสัญชาติให้กับชาวมุสลิมโลหิงจักนะครับนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานกิจกรรมของสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ของไทยและวันนี้เรามีรายงานด้านสิ่งแวดล้อมส่งท้ายครับสิงโตเจ้าป่าในแอฟริกากำลังลดน้อยถอยลงทุกทีติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีของอียิปต์ได้กล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ซึ่งถ่ายทอดไปทั่วประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตนนั้นจะไม่ยอมทนต่อการสังหารหรือการก่อวินาศกรรมใดๆและกล่าวว่ามีกลุ่มโจรหลายกลุ่มที่เป็นผู้ก่อกวนทำให้เกิดความไม่สงบทั่วประเทศในขณะนี้ประธานาธิบดีอียิปต์ได้แสดงความเสียใจสำหรับผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บในการประท้วงและมีการปะทะกันระหว่างกลุ่มที่ต่อต้านและสนับสนุนรัฐบาลในกรุงไคโรแต่ก็ยืนยันว่าการเจรจาหารือนั้นจะเป็นหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาวิกฤตด้านรัฐธรรมนูญของประเทศได้ในขณะนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมอร์ซีของอียิปต์ไม่ยอมที่จะสั่งเลิกล้มคำประกาศกฤษฎีกาเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มอำนาจให้กับตนทำให้อยู่เหนือการตรวจสอบควบคุมของอำนาจตุลาการและทำให้อำนาจตุลาการของอียิปต์นั้นไม่สามารถเข้ามายุบสภาร่างรัฐธรรมนูญและสภาสูงของอียิปต์ได้และเป็นสาเหตุของการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและวิกฤตด้านการเมืองครั้งล่าสุดของอียิปต์ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมอร์ซีได้ประกาศว่าในวันเสาร์นี้จะมีการเจรจาหารืออย่างเบ็ดเสร็จและอย่างได้ผลกับผู้นำฝ่ายค้านเพื่อมุ่งที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์รุนแรงก่อนหน้ากำหนดการแสดงประชามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดไว้ในวันที่15ธันวาคมครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นกำลังนำระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธเข้าประจำการเพื่อเตรียมรับมือกับการซ้อมทดลองจรวดของเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าอาจจะเริ่มขึ้นได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าโดยภาพข่าวโทรทัศน์ของญี่ปุ่นแสดงว่ามีเรือพิฆาตในชั้นเอจิส3ลำซึ่งมีระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธแบบ SM-3 ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังทะเลจีนตะวันออกและทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดีครับญี่ปุ่นนั้นได้ประกาศว่าจะยิงสกัดจรวดขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือยิงทดลองถ้าจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นออกนอกเส้นทางและล่วงล้ำน่านฟ้าของญี่ปุ่นครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องในทะเลจีนใต้นะครับจีนได้เตือนเวียดนามให้ยุติการสำรวจแหล่งแก๊สและแหล่งน้ำมันแต่เพียงฝ่ายเดียวในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างจีนกับเวียดนามในขณะนี้โดยนายฮงเลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนมีคำแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีในเรื่องนี้หลังจากที่บริษัทรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันและแก๊สธรรมชาติของเวียดนามได้กล่าวหาเรือของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าได้ตัดสายเคเบิลของเรือของเวียดนามลำหนึ่งโดยเรือของเวียดนามนั้นสำรวจขุดเจาะแหล่งน้ำมันกับแก๊สธรรมชาติอยู่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนกับเวียดนามนั้นมีกรณีพิพาทในการอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของครอบครองรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเรียกเหตุการณ์ที่เรือของจีนตัดสายเคเบิลของเรือของเวียดนามว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของเวียดนามอย่างร้ายแรงครับมาทางด้านพม่านะครับ วาลารี อามอสซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวถึงโชคชะตาและอนาคตของกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาในพม่าว่าอยู่ในสภาพที่ร้ายแรงและน่าวิตกในขณะนี้คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมของสหประชาชาติที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนพม่าและมีการหารือกับประธานาธิบดีเต็งเสงของพม่าเพื่อที่จะหาทางออกเรื่องสัญชาติให้กับชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของพม่าคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับวาลารี เอมอสเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพบกับประธานาธิบดีเต็งเสงของพม่าในวันพฤหัสบดีหลังจากที่ได้เยี่ยมค่ายของชาวยะไข่และคะชินที่พัดพรากจากแหล่งที่อยู่เดิมเจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้เดินทางไปที่รัฐคะชินที่การต่อสู้ระหว่างทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนกับประเทศจีนทำให้คนนับหมื่นคนต้องย้ายที่อยู่เพื่อหนีความรุนแรงส่วนที่รัฐยะไข่คุณเอมอสได้ไปถึงเขตบริเวณที่เคยเป็นการต่อสู้กันระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ200คนและมีประชาชนต้องพลัดถิ่น 115,000 คนครับคาดว่าเจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้จะพูดถึงความเป็นไปได้ที่พม่าจะให้สัญชาติกับชาวโรฮิงญากับประธานาธิบดีเต็งเซ็งสจ๊วตดาวิสโฆษกของสำนักงานสหประชาชาติด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในพม่ากล่าวว่าพม่าจำเป็นต้องหาทางออกเรื่องสัญชาติของชนกลุ่มน้อยในทางที่สร้างสรรค์และมีความครบถ้วนเขาบอกว่านางเอมอสน่าจะสนใจที่จะผลักดันให้เกิดการวางกำหนดเวลาในเรื่องสัญชาติของชนกลุ่มน้อยเรื่องสัญชาติของชาวโรฮิงญาเป็นเรื่องที่เปราะบางอ่อนไหวในพม่าครับเพราะรัฐบาลนิยมเรียกพวกเขาเหล่านั้นว่าเป็นชาวเบงกาลีซึ่งแฝงนัยยะว่าเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายจากบังกลาเทศทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในพม่ามาหลายชั่วคนนอกจากนั้นคณะทำงานของผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลายกลุ่มเผชิญกับคำขู่เพราะคนในพื้นที่ไม่ต้องการให้ความช่วยเหลือไปถึงชาวโรฮิงญาสหประชาชาติเองก็ถึงกระบุว่าอุปสรรคใหญ่ในการให้ความดูแลชาวโรฮิงญาอย่างเหมาะสมคือการขู่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ส่วนเรื่องที่อยู่ที่คับแคบและปัญหาสุขอนามัยก็สร้างความกังวลเช่นกันคุณดาวิสโฆษกของสหประชาชาติกล่าวนะครับว่าคุณเอมอสจะขอร้องให้ประธานาธิบดีเต็งเซงเพิ่มโอกาสให้คณะทำงานเข้าถึงชาวโรฮิงญาได้มากขึ้นและให้มีการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ที่ค่ายพำนักของชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี
้ Most in need is shelter food non-food items like household goods
เขากล่าวว่าความต้องการหลักๆน่าจะเป็นเรื่องที่พักอาหารและสิ่งของต่างๆเช่นของใช้ประจำวันเวชภัณฑ์และผ้าใบรวมทั้งน้ำดื่มเป็นต้นสรุปง่ายๆว่าค่ายพักพิงต้องการของหลักๆแทบทุกชนิดครับด้านคุณฟิลโรเบอร์สันจากหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่าการมาเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติเน้นย้ำถึงปัญหาในรัฐยะไข่ด้วยเช่นกัน
Welcome recognition of the dire situation that are facing thePersons in these internally displaced
เขากล่าวว่าการมาเยือนครั้งนี้เป็นเหมือนการรับรู้ถึงปัญหาที่มาจากนโยบายของรัฐบาลพม่าที่แยกชาวยะไข่หรือชาวอารากันออกจากสังคมโดยรวมคุณโรเบอร์สันกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่ารัฐบาลพม่าต้องหาทางออกให้คนที่มีพื้นเพแตกต่างกันให้อยู่ร่วมกันให้ได้ถ้าหากทางการต้องการแก้ปัญหาระยะยาวในความขัดแย้งที่ยังมีอยู่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับเจ้าที่กู้ภัยของฟิลิปปินส์กำลังพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตและนำความช่วยเหลือฉุกเฉินเข้าไปในพื้นที่ซึ่งผู้คนราว 250,000 คนต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัย2วันหลังจากที่ไต้ฝุ่นบุปผาพัดผ่านด้านใต้ของประเทศ ตัวเลขผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์ขณะนี้มีถึง379คนเมื่อวันพฤหัสบดีพายุไต้ฝุ่นบุปผานี้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกของฟิลิปปินส์เข้าสู่ทะเลจีนใต้แล้วและเชื่อว่ากำลังมุ่งหน้าไปที่เวียดนามหรือประเทศจีนครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับมาในสหรัฐนะครับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐรุ่นใหม่ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้มีความหลากหลายซึ่งสะท้อนถึงสังคมอเมริกันในปัจจุบันคนเหล่านี้กำลังรวมตัวกันอยู่ที่กรุงวอชิงตันเตรียมตัวเพื่อการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งต้นปีหน้าคือในเดือนมกราคมแคโรลเพรสุติมีรายงานเกี่ยวกับน้องใหม่ของรัฐสภาสหรัฐชุดนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์มีรายงานครับ
I think it's fantastic. It reflects our nation. Our nation is more diverse, and it's the strength of this nation is that we come from all different.
ว่าที่ส.ส. แทมมี่ ดักเวิร์ธบอกว่าความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านชาติพันธุ์เพศหรือศาสนาโดยเฉพาะในหมู่ส.ส.น้องใหม่นี้เป็นเรื่องพิเศษสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายแตกต่างในประเทศซึ่งเป็นจุดแข็งนะคะโดยมีประชากรที่มีพื้นภูมิต่างๆกันอย่างเช่นส.ส.ทาวซี่แกบเบิร์ตจากรัฐฮาวายซึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสายฮินดูเป็นคนแรกที่เข้าสภาและส.ส.ชอนมาโลนีซึ่งเป็นคนรักเพศเดียวกันค่ะ
We will bring into the process voices that have been left out and I think that's always a good thing that's the story of America right
ส.ส.ชอนมาโลนีบอกว่าความหลากหลายที่ว่านี้ช่วยให้กลุ่มที่ไม่เคยมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในกระบวนการเมืองของประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับอเมริกานะคะแม้ว่าตามประวัติศาสตร์ผู้ชายผิวขาวจะเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งประเทศขึ้นมาแต่เวลานี้สำหรับพรรคเดโมแครตซึ่งมีส.ส.รวม200คนในสภาผู้ชายผิวขาวกลายเป็นชนกลุ่มน้อยไปแล้วนะคะนักวิเคราะห์จอห์นแซมโปลส์ของสถาบันเคโตบอกว่าก็เป็นไปตามที่ระบบการปกครองประเทศกำหนดไว้ประเทศเปลี่ยนประชากรเปลี่ยนและก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะ
That's the way the system's supposed to work. The country changes, there are demographic changes, there are political changes.
แต่สำหรับพรรค Republican ความหลากหลายเช่นนั้นยังไม่มีนะคะในจำนวนส.ส.น้องใหม่36คนมีเพียง3คนที่เป็นผู้หญิงนอกนั้นเป็นผู้ชายผิวขาวทั้งหมดส.ส.โรเจอร์วิลเลียมส์ของพรรค Republican บอกว่าที่สำคัญกว่าคือเป้าหมายของการเป็นสมาชิกรัฐสภาและให้ความเห็นว่าแม้จะไม่ได้อพยพมาพร้อมๆกันแต่ก็อยู่ในเรือลำเดียวกันแล้วเวลานี้ค่ะ
None of us came over on the same ship but we're on the same boat
ซึ่งก็ยังอาจจะโต้อภิปรายกันต่อไปได้ด้วยนะคะว่าแม้จะอยู่ในเรือลำเดียวกันแต่การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายก็แตกต่างกันไปตามความประสงค์ของประชาชนในแต่ละเขตที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส.ส.รุ่นใหม่นี้เข้ามานักวิเคราะห์คาดว่ารัฐสภาสหรัฐชุดใหม่นี้จะออกกฎหมายที่จะครอบคลุมคนกลุ่มต่างๆมากขึ้นซึ่งเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของอเมริกาค่ะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อคืนวันที่5ธันวาคมที่เพิ่งผ่านมาตามเวลาในสหรัฐสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันจัดงานจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้จัดแสดงนิทรรศการพระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ในงานครั้งนี้ด้วยโดยได้เชิญดร.พิชัยสนแจ้งผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสนทนากับดร.พิชัยสนแจ้งและผู้ร่วมชมงานบางคนเกี่ยวกับความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับนิทรรศการพระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์จัดแสดงที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันโดยได้นำเสนอพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครงการในพระราชดำริและพระปีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกตลอดเวลาหลายสิบปีที่ทรงงานเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยดร.พิชัยสนแจ้งผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี
้ครับคือเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะครับ ท่านได้ทรงงานมาเป็นเวลานานนะครับตั้งแต่ทรงราชมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็รวมๆแล้วก็มากกว่า 3,500 กว่าโครงการนะครับตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดเรียกว่าทุกๆตารางนิ้วของประเทศนะครับในโครงการทั้งหมดเนี่ย 3-4,000 โครงการที่เรียนให้ทราบเนี่ยนะครับผมว่ามากกว่า 70% นะครับเป็นเรื่องที่ทรงทำเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรดินกับทรัพยากรน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดน้ำที่แล้งในภาคอีสานครับการจัดการดินที่เค็มจัดในภาคใต้หรือดินที่เป็นกรดนะครับหรือว่าจัดการน้ำที่มันพัดไหลหลากลงมามากเกินไปให้มันเก็บกลับอยู่บนเขาให้ได้มากขึ้นก็จัดการในภาคเหนือทั้งหมดนี้ก็เป็นพระอริยภาพของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราเองก็อยู่ได้มาด้วยดีด้วยดินกับน้ำเนี่ยเป็นสำคัญครับเพราะฉะนั้นองค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยเราก็เลยพยายามที่อยากจะเอาแนวทางการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวนะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พระองค์ทรงใช้ในการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองเนี่ยเอามานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศได้รู้จักได้รับผู้รับทรา
บ
ถึงพระกริยากิจของพระองค์ท่านครับ
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติยังกล่าวถึงการยอมรับในพระปรีชาสามารถทางวิทยาศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวในหมู่ชาวต่างชาติด้วยนะครับว่า
ชาวต่างชาติที่เขาทำงานด้านการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับหลายองค์การเนี่ยนะครับก็ให้การยอมรับพระองค์ท่านมาโดยตลอด
อ
ยากจะเห็นได้ว่าจะได้มีการถวายรางวัลต่างๆเกียรติคุณต่างๆกับพระองค์ท่านตลอดมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการล่าสุดนะครับที่ท่านโคฟีอานันต์นะครับอดีตเลขาธิการสหประชาชาติเองก็ได้มอบรางวัลให้กับพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ
ทางด้านคุณรพีพันธ์กุลกาญจนาชีวินนักเรียนไทยที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้กล่าวถึงความประทับใจหลังจากรับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า
ท่านก็มีโครงการที่ท่านเป็นคนดีเริ่มเองขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแก้มลิงหรือว่าทำผมขนเทียมที่ว่าเป็นประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยจริงๆก็ซึ่งก็คือเกษตรกรแม้กระทั่งว่าเมื่อไม่นานมานี้ที่เมืองไทยเจอน้ำท่วมเยอะๆจริงๆท่านก็มีคิดวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมไว้ก็หมดแล้วเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เอามาปรับใช้ได้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะจริงๆวิธีของท่านหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแก้มลิงเนี่ยคือช่วยป้องกันน้ำท่วมได้แน่นอน
นักเรียนไทยในต่างแดนผู้นี้ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการเผยแพร่พระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู
้มันสำคัญมากๆเพราะว่าคนต่างแดนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมองว่าระบบกษัตริย์เป็นเรื่องที่เก่าและโบราณล้าสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆว่าที่จะเผยแพร่ว่ากษัตริย์ของเราในหลวงของเราเนี่ยมีความสามารถแล้วก็รักคนไทยมากขนาดไหนก็คือเราคงตรงนี้เราก็คงสามารถเล่าเป็นเรื่องราวได้ด้วยซ้ำกับคนต่างชาติว่าที่หลายๆอย่างประเทศไทยมีเกษตรกรรมที่ดีขึ้นมามีเรียกว่าอะไรระบบชลประทานที่ดีเนี่ยเพราะว่ากษัตริย์ของเราแล้วก็ท่านคิดให้เรา
ครับทางด้านนักเรียนไทยอีกผู้หนึ่งนะครับคือคุณธนเดชตรุโนไทยกล่าวถึงโครงการในพระราชดำริที่ตนเองมีความชื่นชมและเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อประสงค์นิกรชาวไทยมากที่สุด
ผมเชื่อว่าทุกโครงการมีประโยชน์ต่อชนชาวไทยทั้งสิ้นแต่มีโครงการหนึ่งที่ผมเห็นและคิดว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญมากคือโครงการฝนหลวงเนื่องจากว่าแต่ก่อนในอดีตเราประเทศไทยเป็นประเทศที่เน้นอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลักและในช่วงหน้าแล้งทุกปีเลยส่วนใหญ่ก็ชาวนาเองจะประสบปัญหาภัยแล้งในหลวงของเราเองได้มีพระปรีชาสามารถที่มองเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตท่านจึงทรงดำริโครงการในการกำหนดฝนหลวงขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชาวนาสามารถเพาะปลูกเพื่อให้สามารถมีผลิตผลทางการเกษตรให้คนชาวไทยได้รับประทานกันอย่างทั่วหน้าครับผม
คุณธนเดชเชื่อนะครับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ปวงชนชาวไทยควรเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
พระองค์ท่านเป็นผู้นำทางการคิดผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยน่าจะน้อมนำการเริ่มสร้างสรรค์จากท่าน และนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนำความรู้ความสามารถของเราบวกกับความคิดของพระองค์ท่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและส่งผลต่อประเทศชาติเราให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ครับ
กลับและนั่นคือความคิดเห็นของผู้ร่วมชมนิทรรศการพระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่5ธันวาคมนะครับส่งพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และก่อนจะเข้าช่วงท้ายรายการนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น40จุดอยู่ที่ 13,074 Standard & Poor's ขยับขึ้น4จุดปิดที่ 1,413 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 2,989 ครับและในการเสนอชื่อผลงานเพลงเข้ารับรางวัลแกรมมี่ประจำปี2013วันนี้นะครับวงดนตรีป๊อปแนวอินดี้ฟันกับแฟรงค์โอเชียนซึ่งเป็นนักร้องแนวแร็ปเปอร์ได้รับการเสนอชื่อในหลายประเภทมากที่สุดนะครับโดยฟันนั้นได้รับการเสนอชื่อในฐานะเพลงวิอายังของฟันได้รับการเสนอชื่อในฐานะ Record of the Year และก็ Song of the Year ครับส่วนอีกเพลงหนึ่งของฟันนั้นคือ Some Night ได้รับการเสนอชื่อในฐานะอัลบั้ม Of the Year Some nights I stay up cashing in my bad luck Some nights I call it a drawรางวัลแกรมมี่จะมีการประกาศและมอบในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่สำหรับรางวัลอย่างหนึ่งที่คุณผู้ฟัง VOA จะได้รับมอบภายในสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าก็คือรางวัลที่จะร่วมสนุกครั้งใหม่กับเรานะครับเพียงแต่บอกเราว่าในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้อยากจะมอบหนังสืออะไรให้กับคนที่คุณรักบอกเรามาทางไปรษณียบัตรส่งไปที่ตู้ปน323 VOA ไทยรองเมืองกทม10330บอกเรานิดนะครับว่าได้รับทราบข่าวคราวกิจกรรมนี้จากแหล่งใดคุณผู้ฟังที่บอกเรามาไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมีโอกาสจะได้ iPad 2เครื่องเสื้อโปโลของ VOA กระเป๋าสุดสวยของศูนย์หนังสือจุฬารวมทั้งปฏิทินปีใหม่จาก VOA ด้วยครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องสิงโตครับจำนวนสิงโตในเขตทุ่งหญ้าซาวันนาของแอฟริกาลดลงกว่า 60% ในช่วง50ปีที่ผ่านมาและนักวิชาการบอกว่ายังไม่สายเกินไปที่จะหาทางออกเพื่อให้ผู้คนในท้องถิ่นอยู่ร่วมกับสิงโตได้อย่างยั่งยืนเจเนฟเฟอร์ลาซูต้าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ครับสิงโตที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่าแห่งแอฟริกากำลังตกเป็นเหยื่อของการไล่ล่าโดยมนุษย์จนถึงจุดที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดูคที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐระบุในรายงานสัปดาห์นี้ว่าจำนวนสิงโตในแอฟริกาลดลงเกือบ2ใน3ในช่วง50ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการลดลงที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับจำนวนที่อยู่อาศัย 75% ของสิงโตในเขตซาวานาอาจารย์สจ๊วตพิมพ์จากดูคยูนิเวอร์ซิตี้ผู้รับผิดชอบในงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าการลดลงของพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ในซาวานาลดลงอย่างรวดเร็วเกินคาด
ซาวานาแอฟริกา is an area about half as large again as the continent
เขากล่าวว่าเขตซาวานาในแอฟริกาเป็นบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลมากพื้นที่ดังกล่าวกินบริเวณเทียบได้กับครึ่งหนึ่งของสหรัฐบนแผ่นดินใหญ่คนจึงแทบไม่คิดว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมาดินแดนซาวานาแอฟริกาจะลดลงเหลือแค่ 25% ของพื้นที่เดิมเท่านั้นนักสำรวจกล่าวนะครับว่าขณะนี้มีสิงโตเหลืออยู่เพียง 6,000 ตัวและเจ้าป่าเหล่านี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์พื้นที่ที่น่ากลัวที่สุดเห็นจะเป็นบริเวณแอฟริกาตะวันตกซึ่งประกอบด้วยประเทศมาลีกินีกาน่าไนจีเรียนีเจร์และเบอร์กินาฟาสโกในบริเวณนั้นจำนวนสิงโตลดลงจากประมาณ 1,200 ตัวเมื่อ10ปีก่อนลงมาเหลือประมาณ500ตัวเท่านั้นขณะนี้ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักอนุรักษ์เป็นห่วงคือประชากรมนุษย์ในแอฟริกาที่น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า ภายในปีคริสตศักราช2050หรืออีกประมาณ38ปีจากนี้นักอนุรักษ์บอกนะครับว่าการขยายตัวของประชากรมนุษย์น่าจะทำให้สถานการณ์ความอยู่รอดของสิงโตย่ำแย่ลงเพราะการขยายตัวของเขตเมืองและการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรมอย่างไรก็ตามอาจารย์พิมพ์กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะอนุรักษ์สิงโตอย่างจริงจัง
I think one of the important things to stress is that this isn't all gloom and doom that we're using this information
นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าขณะนี้ทีมงานของเขากำลังใช้ข้อมูลดิบในการวางยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิงโตและช่วยให้คนได้รับผลดีจากการอยู่เคียงข้างกับพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอยู่หลายพื้นที่เช่นแอฟริกาตะวันออกควรจะมีการสร้างรั้วในบริเวณกว้างเพื่อให้สิงโตไม่ย้ายถิ่นและทำความเดือดร้อนให้กับปศุสัตว์และคนในพื้นที่จนเป็นเหตุให้มนุษย์ต้องออกล่าสิงโตเพื่อแก้แค้น
So to those areas we need to work with people to
อาจารย์พิมพ์บอกว่าต้องมีการประสานงานกับคนในพื้นที่เพื่อไม่ให้พวกเขาทำร้ายสิงโตเมื่อปศุสัตว์ของเขาถูกสิงโตกินเป็นอาหารและที่ต้องทำอย่างจริงจังคือต้องไม่ให้สิงโตเหล่านั้นไปล่าสัตว์เลี้ยงจากชาวบ้านก่อนนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าต้องช่วยให้ชาวบ้านใช้เทคโนโลยีที่คุ้มกันปศุสัตว์ให้ปลอดภัยจากสิงโตขณะเดียวกันคนในพื้นที่ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าหากที่ใดมีสิงโตบริเวณนั้นก็จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนด้วยเช่นกัน
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลไปล่าสิงโตมาที่ใดมีสิงโตที่นั่นจะถูกล่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ที่นั่นจะมีแหล่งท่องเที่ยวถ้าสมมติดูแลดีๆนะครับสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้และมีอุตสาหกรรมเกี่ยวโยงกันเกิดขึ้นจริงทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่
ม
นะครับตามรายงานอันนี
้แล้วจำนวนสิงโตจะลดลงด้วยไหมคะ
คือถ้าคุมให้เขาไม่มาทำร้ายคนและคนไม่คิดที่จะไปแก้แค้นเขานะครับเพราะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยคือการที่สิงโตถูกล่าโดยมนุษย์หรือการที่มนุษย์ทำฟาร์มเกษตรกรรมไปลุกล้ำพื้นที่อยู่อาศัยของสิงโต
สิงโตก็เลยต้องขาดที่หาเรียกว่าอะไรที่แหล่งหากินก็ต
้
องไปล่าปศุสัตว์ของมนุษย์ก็เลยถูกล่ากลับ
ครับ
ค่ะแต่ถ้าสิงโตเลือกได้สิงโตคงอยากอยู่อย่างอยู่แบบสิงโตในป่าเนอะคุณจำเริญไม่หรือเปล่าไม่แน่ใจคือคงไม่อยากจะมีใครมาสร้างบ้านให้ใหม่ที่เขาไม่เคยชินหรือมันจะหาความพอดีได้ยังไงถึงจะรู้ว่าแม้เข้าไปแล้วถ้าทำดีๆแล้วมันจะได้คุณรัตพลอะไรรับประกันได้ว่าสิงโตจะพอใจหรือว่าเหมาะสม
ประเทศหนึ่งที่ทำประสบความสำเร็จเรื่องซาฟารีคือเคนยานะฮะเขาก็ดูแลเขาเปิดพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ว่าขณะเดียวกันก็ให้รถที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปดูได้แต่ไม่ได้ได้บ่อยนะครับต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยส่วนพื้นที่นี่พยายามดูแลให้มันก็บริสุทธิ์ตามธรรมชาติที่สุดนะครับ
ผมว่าแนวโน้มอันหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยมนุษย์เนี่ยเข้าไปล่วงล้ำพื้นที่ของสัตว์ป่าพวกนี้มากกว่าที่สัตว์ป่าอยากจะมาล่วงล้ำพื้นที่ของมนุษย
์
นี่มันคือถ้าเขาเลือกได้เนี่ยผมก็ว่าอย่างคุณธีรัตน์ว่าเขาก็คงอยากจะอยู่ของเขาแต่คนเนี่ยทั้งในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาไปล่วงล้ำพื้นที่ของเขามากขึ้น
ค่ะแล้วคิดเอาเองว่าทำให้ดีที่สุดแล้ว